რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ოქროპირ უხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საუდის არაბეთში მეჩეთში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 17 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთისათვის მისტრალების მიყიდვის კონტრაქტი ოფიციალურად შეჩერდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ წინააღმდეგია მიუერთეს რუსეთის მიმართ დაწესებულ ევროპულ სანქციებს. სუმცირე 17 კაცი დაიღუპა ერთ-ერთ მეჩეთში მომხდარი ტერაქტის შედეგად. საუდის არაბეთში დაჭილთა რაოდენობა რამდენიმე ათეულია. აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც საუდის არაბეთის ასერის პროვინციაში მდებარე მეჩეთში 6 აგვისტოს ლოცვა ტარდებოდა, სადაც სამოქალაქო პირების გარდა იმყოფებოდნენ პოლიციელებიც. ინციდენტის დეტალები დგინდება. სუმცირე 17 კაცი დაიღუპა სამხედრო შეუმფრენის კატასტროფის შედეგად სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაღუპულთა შორის 12 სამხედრო მოსამსახურე და ეკიპაჟის 5 წევრია. პოლიციის ცნობით საავიაციო ინციდენტი შეუმფრენის ტექნიკურმა გაუმართაობამ გამოიწვია. პოლონეთის დედაქალაქში ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი სანჯეი დუდას ინაუგურაცია გაიმართა. მე შევასრულებ წინასაარჩევნო დაპირებას, რადგან მტკიცე და მორწმუნე ადამიანი ვარო, განაცხადა ფიცის სიტყვაში პოლონეთის პრეზიდენტმა. დუდა აპირებს დაწიოს საპენსიო ასაკი, გაზრდოს საშემოსავლო თანხა, რომელიც არ დაიბეგრება, გააძლიეროს არმია და სამშობლოში დააბრუნოს ათასობით ემიგრანტი. ანჯეი დუდამ საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა პოლონეთის მოქმედი პრეზიდენტი ბრონისლავ კომაროვსკი და ქვეყნის რიგით მეექვსე პრეზიდენტი გახდა მას შემდეგ, რაც 1990 წელს პოლონეთში დაემხო კომუნისტური რეჟიმი. რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება მოსკოვისათვის მისტრალის ტიპის ორი ვერტფრენზიდის მიყიდვაზე კონტრაქტის შეჩერების თაობაზე. კლემლი აცხადებს, რომ საფრანგეთმა უკვე გადაურიცხა რუსეთს თანხა, რომელიც კონტრაქტით იყო გადახდილი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ამ ცნობას ადასტურებენ. კონტრაქტს მისტრალების მიწოდებაზე, რომლის ღირებულებაც $1.3 მილიარდი იყო, ხელი მოეწერა 2011 წელს. გასულ წელს კი საფრანგეთმა შეაჩერა კონტრაქტის შესრულება ევროკავშირის მიერ რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების ჩარჩოებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მას არ სურს, რომ საქართველო მიუერთეს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა და დასწინა, რომ ხელისუფლება ამ პოზიციის შეცვლას არაპირებს, რაც შეეხება აჟიოტას სანქციების თემაზე. ღარიბაშვილი დარწმუნებულია, რომ ეს ხელოვნურად აგორებული პრობლემაა და მის უკან შიდა დესტრუქციული ძალები დგანან.
და რა თქმა უნდა, მე ეჯო წარმოვიმყარებო, რომ შიდა დესტრუქციულ ძალებს, რა თქმა უნდა, არ სურთ ამ ურთიერთობის ნორმალიზება და სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა. და ჩვენც ყოველთვის გავგვიცხადებია, რომ ჩვენი ინტერესი არის რუსეთთან ნორმალური კეთილმეზობლური ურთიერთობის აღდგენა, ნდობის აღდგენის პროცესი, რომელიც უკვე დაიწყო. რა თქმა უნდა, მთავარ პრობლემად რჩება ჩვენს ურთიერთობებში, ესე იგი აფხაზეთთან სამაჩაბლო.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს გასულ წელს ევროკავშირისა და მსოფლიოს მიერ რუსეთისათვის დაწესებული 15 სანქციიდან მხოლოდ ერთს მიუერთდა, რომელიც ყირიმსა და სევასტოპოლში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტის შეზღუდვას შეეხებოდა. უკრაინის დევნილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი 11 აგვისტოს უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში დაკითხვაზე დაიბარეს. მისი ადვოკატები ადრე აცხადებდნენ, რომ იანუკოვიჩი მზადა პროკურატურის შეკითხვებს უპასუხოს დისტანციური ვიდეო ჩანაწერით, რაზეც უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ უარი თქვა. ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ, რომელიც ხელისუფლებას 2014 წლის თებერვალს ჩამოაშორეს, სამშობლოში რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე აღძული, მათ შორის სახელმწიფო ღალატის მუხლით. 27 ივლისს კიევის პეჩორსკის რაიონულმა სასამართლომ იანუკოვიჩის მიმართ საქმის დაუსრულებლად გამოძიების გადაწყვეტილება მიიღო. მიხაილ ხოდორკოვსკის მამა საგამოძიებო კომიტეტში გამოცხადდა დაკითხვაზე, რომელიც ნეფტიუგანსკის მერის ვლადიმერ პეტუხოვის ყველობის საქმეზე წარმოებს. 82 წლის ბორის ხოდორკოვსკი დაკითხვაზე ადვოკატ სერგეი ბადამშინთან ერთად მივიდა. გამოძიებას ზემოაღნიშნულ საქმეზე აწარმოებს იგივე გამოძიებელი, რომელმაც კომპანია იუკოსის ეკონომიკური უსაფრთხოების განყოფილების უფროს ალექსეი პიჩუგინს ბრალი წაუყენა რამდენიმე მკვლელობის, მათ შორის ზემოხსენებული ნეფტიუგინსკის მერის ვლადიმერ პეტუხოვის მკვლელობის საქმეზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანი, ჩვენს ეთერს კი განაგზობს ოქროპირ რუხაძეს საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელსაც დღეს განმეორებით გთავაზობთ.
გადასახმელებო ზაფხული შვებულებების და დასვენების დროა, რადგან თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა ასევე, ასე ვთქვათ, ისვენებს. ამიტომ დღევანდელ გადაცემას ვიმეორებთ, არ ვიმეორებთ რომელიმე ერთ, ასე ვთქვათ, გამოშვებას, არამედ მასში ჩვენ წარსულში ეთერში გასული რამდენიმე მასალიდან ფრაგმენტებს შემოგთავაზებთ. როგორც იცით, უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკაა, რომელშიც ყოველ კვირაში ერთხელ უცხოეთში მყოფი ან სტუდენტი ყავს სტუმრად, ან მხატვარი. ამ გადაცემის ავტორი, როგორც ყოველთვის, ოქროპირ რუხაძე, ანუ მე ვარ. პრეზენტაციაა დღეს უხილავ ფარდაში მხატვრის ჯერია. ვენაში ცხოვრობს და მუშაობს ლია გულუა. უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ჩვენს გადაცემაში საუბრებს თავის პერფორმანსზე. როგორ მიიყვანეს ცხენი კრიტიკოსი ლენინის პორტრეტის სანახავად? როგორ დახავდა მუზეუმში ფარულად შეტანილი ნამუშევრების დასათვალიერებლად იოზეფ ბოისის მოოქროვილი ჩონჩხი? რატომ გადაწყვიტა ანანურში ხელოვანების შეკრება? რომ თავარია არ გეშინოდეს არაფრის და რომ არ უნდა მიეყიდო ეშმაკს, არ უნდა აიღო ფული ყველასგან. მოკლედ, ლია გულუა დღეს ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში, თითქმის 1 საათის განმავლობაში, გვიამბობს როგორ ეხატება და როგორ თვითონ ამბობს რა ეარტება. სწავლობდა ლონდონის უიმბლდონის ხელოვნების სასწავლებელში, მოგვიანებით იქვე კემბერუელის კოლეჯში, შემდეგ ავსტრიაში ვენის ნატიფი ხელოვნების აკადემიაში. იმავე პერიოდში იმყოფებოდა რომის ხელოვნების საერთაშორისო აკადემიაში. ამას თუ შეიძლება ასე ითქვას, მდიდარ წარსულს, სასწავლო მდიდარ წარსულს ეხებოდა ჩვენი პირველი შეკითხვა: ხომ არ დააბნია კიდეც ამ ყველაფერმა ლია გულუა? ამგვარად ერთმანეთისგან განსხვავებული კულტურების ცენტრებში სწავლა, თუ პირიქით მეტი შესძინა?
იცით, ჯერ დამაბნია, მერე ჩამომაყალიბავ. იმიტომ რომ იტალიაში საერთოდ ფუტურისტებთან ვსწავლობდი, ანუ ჩემი მასწავლებელი იყო მთავარი ეს ფუტურისტების ესეთი პაპა და მამა. იგიში ვიყავი კონცეპტუალისტებთან და ვენაში ვიყავი უფრო მინიმალისტურ ესეთი კონტექსტუალურ ჰაიმოცობერნიკი, რომელიც ახლა ბიენალეზე ავსტრიულ პავილიონს, ახლა ვინც არის ავსტრიულ პავილიონში, ჰაიმოცობერნიკი იყო ჩემი პროფესორი ვენის აკადემიაში. ამიტომ მართლა სხვადასხვა ეპოქები მოქვს გავლილი და საქართველოში ხო საერთოდ ბავშვობიდან დავიწყე, ნუ სიარული ქართულ კლასიკურ, რასაც ქვია იმას, სკოლაში დავდიოდი და მერე საერთოდ, ნუ ეს ძალიან საინტერესო იყო მე მგონი ჩემთვის, მართლა ჯერ როგორც თქვენ თქვით დამაბნია, ამ მერე ჩამოუყალიბდი.
თქვენ ბევრი რამ მიუძღვენით ფიქრი და ნამუშევარი ამ lost symbols, დაკარგული სიმბოლოები, რომლებიც ადამიანს რაღაც აღზდის და იმ საზოგადოებაში ცხოვრების შედეგად შეძენილი აქვს და როცა ეკარგება, მერე ახალი სიმბოლო უნდა ნახოს, იმიტომ რომ სიმბოლო რაღაცნაირად გჭირდება, ეტყობა ხო, რაღაცა რომ გაიგო, რისთვის ცხოვრობ, რას აკეთებ, ხო, რაღაცა ყველაფრისთვის არის საჭირო. ისე ხო არ არის ხოლმე თითქოს პასუხში დაგეხმარებით სავით, რომ იმდენად გლობალიზებულია დღეს ხელოვნება, რომ ფაქტიურად საბოლოო ჯამში რაღაცა ერთ სიმბოლო ემბამდე მაინც დადის ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე აი თქვენი თაობის მხატვრების საქმეში და ცხოვრებაში და შემოქმედებაში.
იცით, ჩემთვის აი nothing is more boring than to ხელოვან მა იყო რაღაც თავის ნიშა და სუ ამ ნიშაში მუშაობს, აი ეს მე საერთოდ არ მაინტერესებს და ყოველთვის მე ჩემ თავს ვაჩერებ, როდესაც ვიწყებ უცბატუი ერთი წელი რაღაც ერთ თემაზე მუშაობ და ერთ იმაში ვცდილობ მე რეჟო შევცვალო აუცილებლად. ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითად დიდი ხანის სივრცე. სივრცე როგორც ეგეთი, აი white cube ხო და სივრცე როგორც საგამოფენო სივრცე, მაგალითად მე მქონდა აი სერია, როდესაც შევდიოდი საგამოფენო სივრცეში და ვცლიდი აბსოლუტურად არქიტექტურას, აი მაგალითად ისე აი ეს მომენტი, სადაც მე ამოვთხარე იატაკი საგამოფენო დარბაზის და იმ იატაკიდან მე გავაკეთე ახალი ობიექტები. ხო, აი ჩემთვის არ არის ის მომენტი, რომ აი ეს თემა და ეს აღარ მაინტერესებს. რამოდენიმე წელი მაინტერესებს და თემა მინიმალურ არტის თემა, ხო, რომელიც მე გაიარა ეს პერიოდი. საერთოდ ყოველთვის მე ვარ ძებნაში, ყოველთვის. და მე ფიქრობ, რომ ყოველი ხელოვანი სანამ ცოცხალია, უნდა იყოს აი ძებნაში რაღაცა თავისი ახალი, ну ის რაც საწუხებს ხო ხელოვანს ხო ხო არ შეუძლია გლობალურად რა თქმა უნდა არის რაღაც გლობალური თემები რომელიც მეც მაინტერესებს და მეც ვწtildeობ ამ ეს გლობალური თემები როგორც სიმბოლოები შევიტანო ჩემ ფერწერაში ჩემ ну ინსტალაციებში მე დიდი ხანი ინსტალაცია და ვიდეო არტს ვაკეთებდი და იგივე პერფორმანს არტ მაგალითად როგორც ჩვენ კონდა ესეთი ერთი გამოფენა ძალიან საინტერესო სადაც ჩვენ შევიპარეთ მუზეუმში ლინცის მუზეუმში დავიქირავეთ დარბაზი არიცოდნენ რომ ჩვენ დავიქირავეთ ეს დარბაზი გამოფენისთვის და შევიპარეთ ანუ შევიტანეთ ჩვენი ნამუშევრები იქ ეს იყო ის ზუსტად ის პერიოდი როდესაც პარიზში მოიპარეს ძალიან ცნობილი ის იყო ეს ამბავი როდესაც მოიპარეს რამოდენიმე მუზეუმებიდან ნახატები და ჩვენ კიდევ გავაკეთეთ ის მომენტი რომ ჩვენ შევიპარეთ მუზეუმში და შევიტანეთ ჩვენი ნამუშევრები და ეს იყო ჩემთვის მაგალითად აი ეს მომენტი როდესაც მაინტერესებდა აი რატო ეს ხელოვანი კი ეს აქ არის ის იქ არის და არ შეუძლია რომ მაგალითად ანუ მე ეს მომენტი არ მე ბევრი მუზეუმის გამოფენა მქონდა მაგრამ ჩემ კოლეგას ერთ რომელიც იყო ავტოდიდაქტი რომელიც ძალიან ნაივურად შევიდა მუზეუმში და თქვა იცი რა მე მინდა აქ გამოფენა გავაკეთო და დასცინეს ხო და მე ჩვენ დიდი ხანი მაგაზე ვლაპარაკობდით და ვთქვით რომ აი მუზეუმიც არის კომერციალური სივრცე და მოდი ეს კომერციალური სივრცე და ეს ფიქრი კომერციალური ვიხმართ ჩვენთვის იმიტომ რომ მუზეუმები ხო აქირავებენ ამ სივრცეებს რა სხვა აი მე ვაინ იმისთვის რა ქვია რომ მაგალითად ოცადო ღვინო დალიო ან რაღაცა ვითომ ჩვენ ეს სივრცე ვიქირავეთ მაგისტვის და მე გავაკეთე ესეთი პერფორმანსი როგორც როდესაც მე ვიყავი ჩაცმული როგორც ესეთი იოზეფ ბოისი მყავდა როგორც სკილეტი და დავდიოდი ამ სკილეტთან ერთად და უხსნიდი ამ სკილეტს დღევანდელ დღეს რა ხდება ხელოვნებაში რა ესეთი მომენტები მქონდა ყოველთვის ყოველი რაღაცა ჩემთვის რაც ხდება ჩემ ცხოვრებაში საერთოდ თემა იმას ვაკეთებ
ბეზელი ბუტკანსმენტ ხილო ფარდას ჩვენი სტუმარია დღეს მხატვარი ლია გულო რომელიც ვენაში ცხოვრობს ჩვენს გაცემაში დღეს არაერთხელ ვახსენეთ იოზეფ ბოისი გერმანელი მხატვარი გერმანელი ხელოვანი ჩვენი შემდგომი პასაჟი ლია გულოასთან საუბრისას სწორედ ბოისზე საუბარ შეეხება მაგრამ სანამ უშუალოდ ლია გულოას მოუსმენდით სულ მცირე ფრაგმენტი ბოისის ერთი პერფორმანსიდან რომელიც ასე ვთქვათ სიტყვას ეძღვნება რომელიც წარმოიდგინეთ 1 საათიანი იყო.
აიაიაიაია ნე 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 ნე. აიაიაიაიაია ნე 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 ნე. აიაიაიაიაია ნე 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 ნე.
აიაიაიაიაია ნე 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 ნე.
იოზეფ ბოის მინდა მიუბრუნდე. მართლა რაღაცა გამორჩეული ხელოვანი იყო, ხო? აი თავისი ეპოქის ხელოვანთა შორისაც გამორჩეული.
კი, აუცილებლად. ძალიან გამორჩეული იყო, რა თქმა უნდა, ცოტა როგორ გითხრათ, აფერისტიც. მაგრამ იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი და არაჩვეულებრივი საინტერესო საერთოდ კაცი და ახლა უფრო მეტ-ნაკლებ ხალხს ვიცნობ, ვინც იცნობდა პირადად იოზეფ ბოისს და ჩვენ ლაპარაკობდით ამ თემაზე და საერთოდ მაგან შეიტანა ძალიან ახალი იდეოლოგია ხელოვნებაში.
მაშ, იცით რა, მე ხა ბოისი ასე ვთქვათ, მინდა ჩემს მხარეს დავიყენო და თქვენ გეკამათოთ იმ თვალსაზრისით, რომ ბოისი ხო ჩარჩა თავის ნიშაში, აი დიდხანს იყო რაღაცა ნიშაში, იმიტომ რომ იმის განვითარებას ცდილობდა. ხა მე თქვენ კიდე გედავებით იმ თქვენ თავში ნათქვამზე, რომ აი რაღაცას ხო განვითარება ჭირდება, ბოლომდე მიყვანა ჭირდება და ბოისი ხო ამისი ესეთი როგორ რა ვთქვა, იდეალური ნიმუშია, როგორ ბოლომდე ასე ვთქვათ ერთი ხაზი გაატარა.
საერთოდ ყველა ხელოვანში, აი რაც არ უნდა თქვას, ხელოვანმა მაინც თავისი თავისი ხაზი ყოველას აქვს, ხო? იოზეფ ბოის აბსოლუტურად ჰქონდა თავისი რაღაც თავის მიმართულება, რომ შეხედო საერთოდ ამუშევრობს ბოის, ხო? იყო აი ძალიან სხვადასხვანაირი რაღაცები, იქ იყო ეკოლოგიათ ჩართული, იქ იყო იდეა მწვან, აი გახსოვთ დოკუმენტაზე რო დაარგო რაღაც ხეები ძალიან ბევრი, ეს იყო მაგის ნამუშევარი, არა ყველაფერს ეძახოდა ხელოვნებას რა თქმა უნდა. მაგრამ მაგის იდეოლოგია იყო, რომ ხელოვნება, როგორც ესე არ არსებობს მარტო რაღაც ერთ ქანდაკებაში, ფერწერაში, არსებობს ყველაფერში. და მაგი ხო იძახოდა, რომ ყველანი ვართ ხელოვანი.
პრეზონსალებო თქვენს მენტუ ხილავ ფარდას, არ უსმენთ ორიგინალურ გადაცემას. ეს არის ჩვენი წარსულში ეთერში გასული გადაცემებიდან ფრაგმენტები. პარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარი დოქტორანტია გიორგი მესხი, ბერლინში. აუცილებლად აპირებს საქართველოში დაბრუნებას. გიორგი მესხმა ისწავლა თბილისში, ვილნიუსის ტარტუს უნივერსიტეტებში, ჰამბურგში, ბუცერიოსის სამართლის უმაღლეს სკოლაში იურისპრუდენციის მაგისტრი გახდა. ახლა კი ბერლინში თავისუფალ უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობს. დოქტორანტია, საავტორო სამართალი, ევროკავშირის საავტორო სამართლის იმპლემენტაცია ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში, საქართველოს მაგალითზე, ასე ჰქვია მის თემას. დღესვე უხილო ფარდაში ჩვენი სტუმარი იქნება ირმა წერეთელი, გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოების მიგრაციის და განვითარების ცენტრის დიასპორის და მიგრაციის საკითხებში უფროსი კონსულტანტი. ძირასწორებულ უხილო ფარდაში გიორგი მესხთან დღეს ვსაუბრობთ ევროპული სამართლის საქართველოსთვის თავს მოხვევაზე თუ ორგანულობაზე ქართული ბუნებისთვის. გიორგი გაგიზიარებთ თავის განცდებს, იმედებს და მოლოდინს ევროპული კულტურის ცენტრში, ბერლინში ყოფნის შესახებ და იმაზე, თუ რამ შეაყვარა გერმანია, რატომ წავიდა იქ. პირველი შეკითხვა სწორედ ამას შეეხებოდა, გერმანიაში სწავლის უმთავრეს მიზანს. სულიერი განვითარების სურვილი იყო ეს თუ პროფესიული მიზნები?
სანამ გერმანიაში მოხვდებოდი, მანამდე ერთი 5 წლით ადრე მოხდა ისე, რომ დავინტერესდი ამ გერმანული ამბებით. სადღაც 15 წლის ვიყავი დაახლოებით, როცა აი კონსტანტინე გამსახურდიას წიგნები დავიკითხე და ამან გამიღვიძა ინტერესი საერთოდ გერმანიის და გერმანული კულტურის მიმართ, თორემ მანამდე დიდი ინტერესი არ მქონია. მართალია, როგორც უფრო ინგლისური და ანგლოსაქსური კულტურით უფრო ვიყავი დაინტერესებული და სკოლაშიც ინგლისურს ვსწავლობდი და გერმანულთან მანამდე არავითარი ისეთი შეხება არ მქონია. ამ წიგნების საკითხავ გამიღვიძა ეს ინტერესი გერმანული კულტურის მიმართ და ეს საკმარისი დრო მქონდა, ანუ ეს 5 წელიწადი, რომ მომზადებულიყავი, ასე ვთქვათ, გერმანიაში ჩასვლისთვის. და ეს გერმანული სწავლა მერე დავიწყე, უკვე სკოლა რო დავამთავრე, მეორე კურსზე ვიყავი, როცა გოეთეში პირველი საფეხურიდან დავიწყე გერმანული სწავლა და ასე ვთქვათ, წელი ეს წლები ვემზადებოდი იმისთვის, რომ გერმანიაში ჩასული უკვე რაღაც სათანადოდ გაცნობიერებული ყოფილიყავი ამ გერმანული კულტურის მისაღებად და აღსაქმნელად. და ეს ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქვეყანაში, ну, სადაც ჩადიხარ, უნდა იცოდე, სადაც ჩადიხარ. ასე რომ ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, გარდა პროფესიული განათლებისა, გარდა აი თარგუბრივი განსწავლისა, გერმანული კულტურა, თავისი ლიტერატურით, თავისი ხელოვნებით, თავისი ფილოსოფიით და ასე შემდეგ და ეს მეპირადად აი ეს მაინტერესებდა ძალიან, ეს მომენტი გერმანული კულტურის, ანუ გარდა იმ ჩემი სფეროსი, გარდა იმ იურისპრუდენციისა და მაგიტომაც ვცდილობდი, რომ ჯერ თავიდანაც მომზადებული ჩავსულიყავი და მერე იქაც აი სადაც საშუალება მქონდა, რომ ამ გერმანულ კულტურაზე რაც შეიძლება მეტი შემეტყვა. ეხლაც აი აქ ვთქვათ ლექციები როცა არის ან ლიტერატურის ან ფილოსოფიის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ სფეროსთან მაინც კავშირში არ არის, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ როცა დრო მაქვს მივიდე და მოусმინო და დავესწრო და ანუ მეტი გავიგო ამ გერმანულ კულტურაზე ზოგადად. გარდა ამისა, როცა ვთქვათ გერმანელებთან ერთად გიწევს ცხოვრება, იგივე სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი იქნება თუ ბინა იქნება, უფრო აი უშუალო კონტაქტში შედიხარ ამ გერმანელებთან, ამ ხალხთან, ამ ყოველდღიურ კულტურასთან, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტს იგებ ამ ქვეყანაზე, ვიდრე დაუშვათ გაიგებდი თუნდაც ინტერნეტით და თუნდაც წიგნებით. საჭიროა რომ წინასწარ განწყობილიც იყო, მომზადებულიც იყო იმის მისაღებად, რაც დაგხვდება და მეორე უკვე დანარჩენი ასე ვთქვათ ავტომატურად ხდება. მეორე დანარჩენი ის, რაც შენ გაინტერესებს, ის რის მისაღებადაც შენ გამზადებული ხარ, უკვე თავისთავად შემოდის შენში. და თავისთავად ხდება ამის მიღება ამ ყველაფრის და რაც ვთქვათ ნაკლებად საინტერესოა იმის მიღებას რა თქმა უნდა გერმანელები საკმაოდ ისეთი არ აძალებენ უცხოელებს იმის თავიანთი კულტურის მიღებას საფრანგეთში მაგალითად სულაც არ არის ეს აქ გერმანიაში ინგლისურად გერმანულის ამცოდნისთვის არ არის პრობლემა ის რომ ინგლისურად იკითხოს და ინგლისურად მიიღოს პასუხი და აი საფრანგეთში ფრანგულის ცოდნის გარეშე ცოტა რთულია ხოლმე თუნდაც ელემენტარული რაღაცა იმის გაგება ანუ ამ ხრივ გერმანია საკმაოდ ესეთია ინტერნაციონალური და ძალიან კეთილგანწყობილი უცხოელების მიმართ ვიტყოდი
ერთია როცა აი თქვენ ბრძანეთ რომ წინასწარ ემზადები ჩადიხარ და ვთქვათ რისთვისაც გახსნილი ხარ ასე ვთქვათ შემოდის და ან ესე უხეშად რო ვთქვათ თქვენ კონკრეტულ შემთხვევაში რამ შეგზარათ რამ მოგგვარათ შოკია ეს აი თქვა თქვენი ხო აი წინასწარი კი შეემზადეთ თქვა იგივე კონსტანტინე გამსახურდია მანდ იყო თქვა სანამ თქვენ ჩახვიდოდით მანამდე რა ვიცი 90 წელს წინ ხო
თითქმის
ერთ საუკუნის წინ და აი თქვენ რა დაგემართათ იმიტომ რომ თქვენ არ ჩასულხართ თქვა მეორე რაიხში თქვენ ჩახვედით უკვე მესამე რაიხის შემდგომ რაღაცა ხო ბუნდეს რესპუბლიკაში ფედერაციულ რესპუბლიკაში რომელიც სულ სხვა რაღაცა პრინციპებზეა აგებული კულტურა და საზოგადოება და მრეწველობა ძალიან დაშორდა ერთმანეთს და ასე შემდეგ ხა ბევრი მახასიათებელი აქ ფედერაციულ რესპუბლიკას
ისე მოხდა რომ სანამ გერმანიაში ჩავიდო მანამდე ერთი სემესტრი ვიყავი ლიტვაში ვილნიუს უნივერსიტეტში ვსწავლობდი მერე მეორე სემესტრი ტარტუს უნივერსიტეტში ვისწავლე და იქ იყვნენ ესე იგი გერმანელები საკმაოდ მრავლად იყვნენ ერთგანაც და მეორეგანაც და რაღაცნაირად წინასწარ ესე იგი შევამზადე ჩემი თავიდან რაღაცებს ვეკითხებოდი ამ გერმანულ სტუდენტებს მეგობრობდი და გერმანულსაც მაშინ ვსწავლობდი და ანუ დავახლოვდი ამ გერმანელებს და ვცდილობდი რომ რა შეიძლება მეტი გამიყო რომ მოგზადებული ჩავსულიყავი მაგრამ მიუხედავად ამისა იყო კი გერმანულ კულტურაში ისეთი მომენტები რაც ქართველებს გვეუცხოება საერთოდ სხვადასხვა კულტურა ანუ ჩვენ სამხრეთელები ვართ ესენი უფრო ნორდული უფრო ჩრდილოელები არიან და არის ამათ კულტურაში რაღაც ისეთი მომენტები რაც ჩვენთვის გაუგებარია და გარკვეულწილად შეიძლება მიუღებელიც იყოს თუნდაც იგივე აი პუნქტუალობის მომენტი მაგალითად აი გერმანელს ადმე ორი წუთით რო აგვიანდება ეს არის იმისთვის ტრაგედია ეს ანუ ძალიან ისე თითქოს შებოჭილები არიან შეზღუდულები არიან ამ ხრით ჩვენ სამხრეთელები უფრო ადვილად ვიღებთ ამას ყველაფერს უფრო ნაკლებად სერიოზულად უყურებთ და გარკვეული თვალსაზრისით ეს შეიძლება არ არის კარგი პრაქტიკული თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე მხრივ კარგიც არის იმისთვის, რომ უფრო მეტი სილაღეა, უფრო მეტი თავისუფლება ამ სამხრეთულ ხასიათში ვიდრე ჩრდილოეთში, თქვა. თუმცა მეორე მხრივ ბევრი რამეა ისეთი ის სწავლაც შეიძლება გერმანელებისგან და აი სამხრეთული და ჩრდილოური მომენტები როცა იმთხევა ხოლმე ერთიმეორეს. აი ეს ჩვენი სამხრეთული თუნდაც ენერგია, თუნდაც ეს შემოქმედებითი ენერგია, აი კრეატიულობას რასაც ეძახიან ეს მდიდარი ფანტაზია თუნდაც და აი ეს ნიჭი მოკლედ ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ და ეს გერმანული შრომის მოყარეობა, გერმანული დისციპლინა, წესრიგი, სისტემურობა ეს ძალიან უყვართ გერმანელებს. როცა ეს ორი მომენტი ერთიმეორეს ემთხვევა, შედეგი არის ხოლმე ძალიან კარგი და გვაქვს ჩვენ მაგალითები იგივე კონსტანტინე გამსახურდია თქვი წეღან პრიგოლ რობაკიძე დიმიტრი უზნაძე, შალვან უცუბიძე, ანუ ესენი ყველა რაინდალეული და გერმანიაში გასწავლული ხალხია და როგორც ჩანს ეს მომენტები როცა ემთხვევა ეს ქართული ხასიათი და მე გერმანიაში განსწავლა და გერმანიაში ფორმირება და ჩამოყალიბება შედეგი არის ხოლმე როგორც წესი კარგ შედეგებს ვიღებთ ამ ყველაფრისგან ამ ორი თანხმედისგან ამ ორი მომენტის და დამთხოვებისგან და თანხმედისგან გერმანია მე უფრო ისე რომანტიკულ ფერებში წარმომედგინა როგორც პოეტების, ფილოსოფოსების და ესეთი იდეალისტურად განწყობილი ხალხის სამშობლო და პირველად მე გერმანიაში მოვხვდი ჰამბურგში რომელიც არის ესეთი სავაჭრო ქალაქია მეგაპოლისია და სადაც სწავლობდი ეს იყო ბუცერიუს სამართლის სკოლა ანუ მასწავლიდნენ ბიზნეს სამართალს და მოვხვდი ასე თქვათ მერკანტილურ და ისეთ მატერიალისტურ ზედმეტად მერკანტილურ შეიძლება ითქვას და ზედმეტად მატერიალისტურ გარემოში და ისაი თუნდაც იგივე კონსტანტინე გამსახურდია და გრიგოლ რობაქიძე და იგივე ეს გერმანელი ავტორები ნიცშე და ასე შემდეგ რა რაზეც წერდნენ ის თითქოს ვერ ნახე არ დამხვდა იქ ის რასაც ვეძებდი ამ ცოტა არ იყოს მერკანტილურ და ცოტა იყოს მატერიალისტურ გარემოში და აი ეს იყო ერთგვარი იმედგაცრუება რომ ანუ ვეძებდი სულ სხვა რაღაცას და დამხვდა სხვა რაღაცა ეს 21 საუკუნის ვაჭრულ მერკანტილური სულით გამსჯვარული თაურობა. აი ეს ძირითადი იმედგაცრუება ეს იყო.
თქვენი ბრალი ხარ იყო, თქვენ თავში ხო არ უნდა გაგაცრუებოდათ იმედი?
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ანუ ეს მე თვითონ შევიქმნი ეს რაღაც იდეალისტური წარმოდგენა გერმანიაზე და მე აღმოჩნდა რომ ეს ნამდვილი ეს ნამდვილი რაშიც აღმოჩნდა არ დაემთხვა იმ ილუზიებს და იმ წარმოდგენებს. ანუ ეს ესი თავისი საცნობისაგან ჩავარდების კაცი ჭირსაო ეგ ამბავი ანუ ჩვენ თვითონ ვიქმნით რაღაც წარმოდგენა რეალობაზე და მე როცა რეალობა არ ემთხვევა მე გვაქხოვს რაღაც შეუთავსებლობის გათიშვის მომენტი. მაგრამ ეს ადვილად გადავახე, იმიტომ რომ ადვილად გავიარე ეს ადაპტაციის პერიოდი შედარებით.
გიორგი მესხია ცირფასო მსმენელებო, რადგან თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარი, რომელთანაც პირველი შეკითხვა სწორედ შეეხებოდა ამ თემას გერმანიაში წასვლის თავარ მიზანს, სულიერ განვითარების სურვილი იყო ეს თუ პროფესიული მიზნები. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სწავლობდა თბილისის, ვილნიუსის, ტარტუს უნივერსიტეტებში, ამჯერად ის ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს, საავტორო სამართლის სფეროში და კიდევ მინდა ერთი რამ გითხრათ. დღევანდელი ჩვენი უხილავი ფარდის დღევანდელი გადაცემის მუსიკის შერჩევაში გიორგი მესხი აქტიურად იყო ჩართული. Come on. Love my girl. She looks good. Come on. One more. Five to one, baby. One in five. No one here gets out alive now. You get yours, baby. I'll get mine. Gonna make it, baby, if we try. Shadows of the evening crawl across the years. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your hours.
19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა გაგრძელდება ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. მე კობალი კლიკაძე ვარ. პრაღის სტუდიიდან გაგაცნობთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. სომცირე 17 კაცი დაიღუპა საუდის არაბეთში. ერთ-ერთ მეჩეთში მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაჭილთა რაოდენობა რამდენიმე ათეული აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც ასერის პროვინციაში მდებარე მეჩეთში 6 აგვისტოს ლოცვაზე სამოქალაქო პირებთან ერთად პოლიციელებიც იმყოფებოდნენ. სამხედრო შეუმფრენის კატასტროფის შედეგად სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში 12 სამხედრო მოსამსახურე და ეკიპაჟის 5 წევრი დაიღუპა. შეუმფრენის კატასტროფის მიზეზები პოლიციის თანახმად ტექნიკური გაუმართლობა იყო. უკრაინის დევნილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი 11 აგვისტოს უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში დაკითხვაზე დაიბარეს 27 ივლისს კიევის რაიონულმა სასამართლომ იანუკოვიჩის მიმართ საქმის დაუსწრებლად გამოძიების გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება წინააღმდეგია რუსეთის მიმართ დაწესებული ევროპული სანქციების მიერთებისა. რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება მოსკოვისათვის მისტრალის ტიპის ორი ვერტმფრენზედის მიყიდვაზე კონტრაქტის შეჩერების თაობაზე. კრემლი უწყება, რომ საფრანგეთმა მას გადაურიცხა თანხა, რომელიც კონტრაქტით იყო გადახდილი $1.3 მილიარდი ოდენობის. პოლონეთის დედაქალაქში ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის ანჯეი დუდას ინაუგურაცია გაიმართა. ახალი პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ დაწევს საპენსიო ასაკს, გაზდის საშემოსავლო თანხას, რომელიც არ დაიბეგრება, გააძლიერებს არმიას და სამშობლოში დააბრუნებს ათასობით ემიგრანტს. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ბრალდებამ ბაქოს სასამართლოს მიმართა წინადადებით, რათა 11 და 9 წლით პატიმრობა შეუფარდოს უფლებადამცველ აქტივის ლეილა იუნუსა და მის ქმარს არიფ იუნუს, რომლებსაც სახელმწიფო ღალატში გადასახადების დამალვასა და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობაში ედებათ ბრალი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი განვაგრძობთ ოქროპირუ ხაძის ავტორო პროგრამას „უხილავ ფარდას“, ჯერ მუსიკით და შემდეგ უკვე საუბრით.
გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა, როგორც გითხარით, უხილავ ფარდით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის სტუმარი დღეს სოფო ტაბატაძეა. ის ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს, როგორც აღიარებული მხატვარი თავის ოჯახთან, 5 თვის ბიჭუნასთან, ფილიპესთან ერთად. სოფო ტაბატაძე ათეულობით საერთაშორისო გამოფენის მონაწილეა, როგორც გითხარით, როგორც მხატვარი. ის არის ინსტალაციების ავტორი, ბოლო დროს გადაიღო დოკუმენტური ფილმი. მხატვრის ხელოვნებას სოფო ტაბატაძე სწავლობდა ამსტერდამის ხერით რიტფელდის აკადემიაში, გაცვლითი პროგრამით იყო ნიუ-იორკში, ისწავლა ასევე თბილისში სამხატვრო აკადემიაში, ნიკოლაძის სახელობის სკოლაში. უხილავი ფარდის სტუმრისთვის ახლობელია ამ უხილავი ფარდის არსებობა ადამიანთა და სამყაროთა შორის ურთიერთობებში, რომელიც სტერეოტიპებითა ახსავსე. სოფო ტაბატაძესთან საუბრით განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. პრაღის სტუდიიდან მხატვარს დავკავშირდით ბერლინში, შინ, სადაც თავს გვახსენებდა ხოლმე ცხადია ფილიპე. სწორედ ფილიპეს უკავშირდებოდა პირველი შეკითხვაც. როცა ადამიანს თქვენაერ არტისტს ესე 5 თვის ბავშვი ყავს, დაკავებულია იმ რაღაცა სივრცის შექმნით, სადაც ამ ბავშვთან ერთად ასე თქვა ცხოვრობს, ამ ბავშვს უქმნის რაღაც იმ გარემოს, სადაც ამ ბავშვმა თავი კარგად უნდა იგრძნოს და დედამას და თქვა ამ მშობლების და ჩვილის ასე თქვა ცხოვრებისთვის გარემო იქნება. და თქვენ ამავე დროს ხართ, ესე იგი, უკვე დიდი გამოცდილების მქონე არტისტი, რომელიც ინსტალაციებით ცხოვრობს. მე გულისხმობ, რომ ბევრს ფიქრობთ დით ალბათ ადრე მე შეიძლება დღეს ნაკლებად ამის. ხო რა გაქვთ აი ამ თვალსაზრისით, როგორც მხატვარი, როცა ბავშვს ამ გარემოს უქმნის, რა პროცესი ხდება? ეს ხო არ განსაზღვრავს ხოლმე არტისტი დედა რასაკეთებს, როცა ჩვილი ბავშვი ყავს?
მე მგონი ჩემ შემთხვევაში ასაკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვარ 38 წლის და ეს არის ჩემი პირველი შვილი. და რაღაცნაირად რაღაცები მქონდა დასამთავრებელი. ახლა ბოლო პროექტი რაც გავაკეთე, ეგ იყო ფილმი, დოკუმენტური ფილმი პირიმზეზე და სანამ ეს ფილმი არ დავამთავრე, საერთოდ რაღაცნაირად არც კი გამოვიდა ეს ბავში და ბავშვზე გვინდოდა დიდი ხანი და რაღაცნაირად სანამ რაღაცები არ მივამთავრე ტვინში და სანამ რაღაცები არ რაღაცებს არ მოურჩი, არ გამოვიდა და ამის გამო რაღაცა ადგილი გამომინთავისუფლა მე მგონი ახლა ტვინში და ძალიან უცნაურად შეიცვალა ჩემი დამოკიდებულება. მაგალითად, არტისტულად საერთოდ აღარსად აღარ მეჩქარება, ალბათ
მეუბნებიან რომ დაბრუნდება ეს ყველაფერი და რამდენიმე თვეში მერე ისევ მოდის ეს რაღაც არტისტული რომ რაღაცები გინდა ძალიან გააკეთო და ამბიციები და რაღაცები და ეხლა აი ამ ეტაპზე საერთოდ არ მეჩქარება არტისტულად და უბრალოდ რაღაცა ტემპები შემეცვალა არტისტულად და აი ამბიციური რასაც ქვია ანუ ესეთი პროფესიული ამბიცია მაქვს ნახეთ განელებული და არსად არ მეჩქარება და პრინციპში ძალიან ისე პირდაპირ ვამბობ რა მინდა და რა არ მინდა და არ მეშინია რაღაცეების პატარა ტემპები ამიჩქარდა ანუ რაღაცა საჭმლის ჭამის ტემპი მაგალითად რომ მოვასტრო სანამ გაიღვიძებს ან რაღაცის გაკეთების ტემპი რაღაცა სხვა სიჩქარეებზე გადავედი სხვადასხვა იმეებში ასპექტებში ცხოვრების და ეს რაღაც ძალიან საინტერესო დასაკვირვებელია და ინსტალაციას რაც შეეხება რავი აი ვფიქრობ რაღაცნაირად ამისთვის როგორი ოთახი უნდა გავაკეთო და რაღაც ბევრი იდეები მაქვს ისეთი რაც აი რაღაცა ამის ამასთან ერთად უნდა გავაკეთო ბავშვთან ერთად და ამასთან ერთად უნდა შევქმნა და რაღაცა აი კოლაჟების გაკეთება მინდა და აი ესეთი მიმართულებით ვაძლევ თავს უფლებას რომ ვიფიქრო და ამიტომ ვამბობ თქვათ ასაკს რომ მე მგონი ცოტა უფრო ადრე მაინც სუშიში მექნებოდა რომ რაღაცა სხვას უნდა ვაკეთებდე და ეხლა ხა ძალიან საინტერესო არის ბავშვის სკოლა იმ დროს როდესაც ვფიქრობ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც უნდა ვაკეთებდე და ამიტომ არსაც სხვაგან აღარ მეჩქარება
გწელდება ჩვენი მოწყობა რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძიბასამსახურებელ სოფო ტაბატაძეა დღეს სუხილავე ფარდის სტუმარი ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარი ის ბერლინში მცხოვრები მხატვარია განათლება მიიღო ჰოლანდიაში ნიდერლანდში სადაც რამდენიმე წლის განმავლობაში მცხოვრობდა ჩვენი შემდგომი თემა იყო უკვე ქართველობა მხატვრისა თუ მხატვრის რომელიმე ეთნიკური ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობა როგორ გზნობს თავს სოფო ტაბატაძე რატომ არის რომ მას ძალიან ხშირად ქართულ მხატვრად მოიხსენიებენ, თუმცა ის ახლა ბერლინში ცხოვრობს და როგორც უკვე ითქვა, ადრე ჰოლანდიაში ცხოვრობდა.
მე ერთხელ ესეთი სიტუაცია მქონდა, რომ ახალ ზელანდიელ კურატორს ველაპარაკებოდი, რომელიც ჩემთან იყო სახელოსნოში მოსული და რაღაცა ის თქვათ, ჩემ ნამუშევრებში ყოველთვის მაინც არის რაღაცა რა ვიცი მე თქვათ, კედლის დაანგრევა, ესე არა პირდაპირ, მაგრამ ნუ ერთი ნამუშევარი მაქვს, რომელსაც ქვია what we thought was a wall turned out to be a curtain. ანუ რაც კედელი გვეგონა ფარდა აღმოჩნდა. და რაღაცები ისეთი საწყისები მაინც ყოველთვის არის ქა საქართველოსთან, ახლა პიპი რიმზეც თემატურად პრინციპში მაინც ხშირად მივდივარ ხოლმე მე თვითონ ისეთ რაღაცებზე, რაც თქვათ მე მაწუხებს და ქართულია ან რავი პოსტაბჭოთა ან რაი რაღაც ესეთები და აი ახალ ზელანდიელს რო ვუყვებოდი ნამუშევრების შესახებ, არის რაღაცა გაგებები, რასაც ვამბობ თქვათ და გერმანელი ან ჰოლანდიელი ეგრევე მიხვდება, რომ ანუ ამაზე არის ლაპარაკი, ხო? არ 99 წელი რო ახსენო, სოფლიოს რაღაც ნაწილი ადამიანების მიხვდება რაზე არის ლაპარაკი და აი ახალ ზელანდიელს ისეთი კითხვები ქონდა და ის რაღაცნაირად ვერ ცერტ ჩემ ნამიოქს ასე ვთქვათ ვერ მიხვდა, რას გულისხმობდი, რომ მაშინ რაღაცნაირად მივხვდი მე თვითონ, რომ ვარ ნამდვილად ქართველი მხატვარი და ყოველთვის დავრჩები რა და რაღაცნაირად არ ვებრძვი ამას. ეხა მეორე შემთხვევა იყო თქვათ 2008 წელს ომის დროს რაღაც ძალიან ბევრ ადგილას დამიძახეს ბერლინში მომიწვიეს თქვათ სალაპარაკოთ, რომ ნუ იქ რაღაცა მომეყოლა რა ხდება საქართველოში და ამთან დაკავშირებით როგორც ხატვარი და ნუ მაგან ძალიან გამაღიზიანა, იმიტომ რომ ეხა საერთოდ არ მინდოდა ამ კუთხით ჩემი თავის თქვათ გაპიარება და წარმოჩენა, რომ აი საქართველოდან ვარ და საქართველოში ეს ხდება და ესეთი და ესეთი. ანუ ამ კუთხით თქვათ ძალიან გავღიზიანებულ ვარ ზოგჯერ და მაგრამ მეორე მხრივ ის ილუზია რომ თქვათ საქართველოდან არ ვარ და ჩემი ნამუშევრები ამ ყოლაფრისგან თავისუფალია. ნუ ნამუშევარზეც არის ხა, ჩემი ნამუშევრები ყოველთვის რაღაცნაირად სოციალურად და პოლიტიკურად ანგაჟირებულია და ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია და ამიტომ ყოველთვის არის რაღაც საწყისი და არ მაღიზიანებს ხოთა შორის ეგეთე არ მომხვედრია ესე რომ რამდენიმე მაგალითის გარდა რომ ესე რომ არა ვარ მე ქართული მხატვარი. რაღაც ეს ქართული მხატვრობა მაინც ჩემთვის არის ისა მნიშვნელოვანი და მაინც ქართულ მხატვრად ვრჩები მე მგონი ყველგან.
თუ არ ვწდები რამდენიმე სუმცირე რამდენიმე ნამუშევარს ქვია ასე რომ რაღაცა შეიძლება ციკლი თუ არ ვიცი რა დავარქვა ზუსტად თავი უნდა დავიმკვიდრო სერიალი ხო I have to prove myself მართლა ფიქრობთ რომ თქვენაი თავი უნდა დაიმკვიდროთ რაღაცნაირად უნდა რაღაცას დაუმტკიცოთ თითქოს აღარ უნდა გჭირდებოდეთ ყოველ შემთხვევაში როგორც მხატვარს და რატო გაქვთ ამისი
ეს რაღაცა ხუმრობიდან წამოვიდა. ნიუ-იორკში მივდიოდი 2000 წელს, მე მგონი, ის 2000 წელი იყო, მე მგონი, მივდიოდი გაჩვლითი პროგრამით ჰოლანდიაში ვსწავლობდი და იქიდან წავედი ნიუ-იორკში და ყველა ვინც კი ხვდებოდა და მეუბნებოდი, რომ თქვა მივდივარ ნიუ-იორკში, ყველა მეუბნებოდა, oh there you have to prove yourself. ანუ იქ შენ თავი უნდა დაამტკიცო. და რაღაც ესე ხუმრობასავით იყო, რომ აი ნიუ-იორკში შენ თავი უნდა დაამტკიცო და რაღაც ესეთი ძალიან ისე ირონიული სათაური არის, რომ I have to prove myself, რომელიც თქვა ნიუ-იორკს მიეძღვნა. მაგრამ მეორე მხრივ კი თავის დამკვიდრება ყოველთვის ჭირდება. ეხა ბერლინი საკმაოდ რთული ქალაქი არის საცხოვრებლად და ყოველთვის გჭირდება თავის დამკვიდრება და ყოველთვის გჭირდება, რომ ისევ თავიდან გახვიდე, ისევ თავიდან შენი თავი დაანტკიცო, ისევ თავიდან ვიღაცებს გაახსენო, რომ არსებობ როგორც ხელოვანი, როგორც ხატვარი და თქვა ჰოლანდიაში უფრო ადვილი იყო, იმიტომ რომ პატარა არის ჰოლანდია და ბევრად უფრო მორგებული კონდა, ესე ვთქვათ, საქართველოს უფრო მორგებული მაქვს, იმიტომ რომ რაღაცები მაქვს უკვე გაკეთებული და უკვე ამ რაღაცების გაკეთების ხარჯზე რაღაცებს ვიმკი, ასე ვთქვათ, და ბერლინი ქართული ქალაქი არის, ესე მე რაღაცა ქართველებისთვის მოსკოვს ვადარებ ხოლმე რა, ესეთი ცივი და საკმაოდ თავისთვის არის და შენთან ესე რეაქციაში არ შემოდის და ამის გამო ყოველთვის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ასე არის, რომ ყოველთვის მიხდება, რომ უფრო მეტი ვიბრძოლო ვიდრე სინამდვილეში მე მინდა და ესე ვთქვათ, რამდენჯერმე კარგ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება და კარგი CV არასდროს არ ნიშნავს ხოლმე იმას, რომ გადაიდე ფეხფეხზე და მერე უკვე ხარ. ანუ ფინანსურად ხატრებს ყოველთვის გვიწევს, რომ ბევრი ვიბრძოლოთ და მაინც არა გვაქვს კარგად შემოსავალი, სახელის ამბავშიც გერმანია ბევრად უფრო, აი ჰოლანდიაში უფრო ახალგაზრდა მხატვრებისთვის ბევრად მეტი შანსები არის და გერმანიაში რაღაცა მაინც ძალიან ისეთი არის და უნდა მოიხვეჭო ჯერ კარგად სახელი და მერე შეიძლება რამე გამოგივიდეს, ესეთი visible და ესე გამოფენილი ხშირად არ ახარ და ნუ თუ არ ჩავთვლით ესე არასერიოზულ გამოფენებს, რაშიც შეიძლება მონაწილეობის მიღება, ესე რომ ეს ირონიულად დაწყებული სათაური I have to prove myself პრინციპში მაინც ბევრ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი მართალია და ეს ირონია შეიძლება აღარც კონდეს.
რეზონსელებო, ეს იყო სოფო ტაბატაძე, ბერლინში მცხოვრები ქართული მხატვარი, რომელიც დღეს უხილავ ფარდას სტუმრობდა. მას ბერლინში დაურეკე ჩვენ და იქვე საუბრობთ. შინ მყოფს თავის ხუთი თვის ვაჟთან, ფილიპესთან ერთად, რომელიც ასევე შეიძლება ძალიან აქტიურად არა მაინც მონაწილეობდა ჩვენს ინტერვიუში. ეს მათთვის რომ დაიმახსოვროთ, ფილიპე როგორც მომავალი რესპონდენტი, მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ უხილავი ფარდა დღეს სტუმრობდა სოფო ტაბატაძეს, როგორც გითხარით, ბერლინში მცხოვრებ აღიარებულ ქართველ მხატვარს. პრესონსელებო, უხილავ ფარდაში დღეს ვკავ სტუმარი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკის კინოს აკადემიაში სწავლობს. ეს სასწავლებელი ლოს-ანჯელესში მდებარეობს, კალიფორნიაში. ლუკა მგელაძე იქ არის 2 წელიწადია. უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი კინოს კეთებას, ფილმის შექმნის ხელოვნებას უკვე თბილისში დაეუფლა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში ლევან თუთფერიძის სახელოსნოში. კინემატოგრაფისტების და ხელოვნების ოჯახიდანა ლუკა მგელაძე, ის გვიამბობს, როგორ მიჰყავდა მამას გადასახებ მოედანზე და როგორ უყურებდა ბაბუასთან ერთად მის ფილმებს კინოს სახლში, დარბაზში. გვიამბობს, როგორ აკეთებენ კინოს სტუდენტები ლოს-ანჯელესში და იმის თაობაზე, ხომ არ უზღუდავს თავისუფლებას კინო ტრადიციის მქონე ოჯახი.
ალბათ ყველაზე გადამწყვეტი იყო თავიდან ოჯახი, რომელშიც გავიზარდე, რომ დედა ჩემის მხატვარი, მამა ჩემი რეჟისტორი, ბაბუა ჩემი რეჟისტორი, მეორე ბებიაც მხატვარი და მოკლედ თან ხელოვნება ახლოს იყო ბავშვობიდან ჩემთან და რეჟისტორობა, ან ბაბუის და მამის გამოცდილება გამომადგა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობიდან კინოს გადაღებებზე დავდიოდი და უკვე პროცესში ვიყავი ჩამული, როგორ იწერება, როგორ წერ სცენარს, რომ სახიობები, კასტინგი, როგორ მუშაობს,
ყველაფერს ამას ვეცნებოდი ოჯახიდან და ეს ძალიან ვფიქრობ ძალიან დამეხმარა გადაწყვეტილების მიღებაში პირველ რიგში და მეორე რიგში უკვე რაღაც გამოცდილების დასაგროვებლად. იმიტომ რომ სანამ დავიწყებდი თქო თეატრალურში სწავლას უკვე რაღაც გამოცდილება მქონდა. მაგრამ მეორე მხრივ მართალია ტვირთივით არის ხანდახან, იმიტომ რომ ყველა მოელის ახალ რაღაცა განსაკუთრებულს შენგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ არის რაღაცნაირად რთული, ანუ ახალი რაღაცის ყველა ახალი ადამიანი ხო ახალ რაღაცას იტყვის ბოლო-ბოლო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თაობებში განსხვავებაც ბევრ რაღაცას შვება ჩემი აზრით. სათქმელის მხრივ შეიძლება ცოტა უფრო სხვანაირად თქვა, მე რაღაც ჩემი სათქმელი მამა ჩემი სხვანაირად იძახის და ბაბუა ჩემი სხვანაირად იძახდა თავის დროზე. ამიტომ ამ ფორმის და ახალი სიტყვის ძიება კანპონა, არ მგონია რომ ან მე გამიჭირდეს, ან ზოგადად სხვა ადამიანებს გაუჭირდეს. თავია რომ სურვილი და ენთუზიაზმი ქონდეს და სიყვარული ამ კეთების, ამ საქმის კეთების, რომელიც არჩეული აქვს ნებისმიერ ადამიანს. ჩემი აზრით სურვილით ხდება ყველანაირი ბიზნესი, მიხდება სურვილის გარეშე, არანაირი ფილმი არ გამოვა და არანაირი გაფიქრება დაიწყება.
ლუკა, მე რამდენჯერაც შევეცადე დღეს თქვენთან დაკავშირებას Facebook-ში იყო თუ სხვანაირად, ყოველთვის ხაზზე იყავით, ესე იგი, იქიდან გამომდინარე რომ ასეთი დიდი განსხვავება ჩვენსა და თქვენს დროს შორის ისეთი სტაბილიზება შემექნა მოგწერეთ კიდეც, რომ არ გძინავთ მეთქე არასოდეს და აი ფილმზე როცა მუშაობო ძილისთვის დროის დაკარგვა არ შეიძლება ეს მითხარით. აბა მაგ ფილმზე მითხარით, რა არის ესეთი რა? რას აპირებთ ამ ფილმით? ასეც რო არ აგძინავთ ფაქტიურად.
არა, ფაქტიურად ზოგადად ცოტა მძინავს. იმიტომ რომ ყოფნის შეიძლებაც ეს ალბათ ახალგაზრდა ხანوار და ენერგია რაღაცა ყოფნის ცოტა ძილი და თან არც მჭირდება ძილი, იმიტომ რომ ძილი ხარო იმისთვისაა, რომ დაისვენო და თუ დასვენებული ხარ საქმის კეთება შეიძლება ხო და დროის დახარჯვა არ მიყვარს ზოგადად და აქაც ჩამოვედის თუ ესეთ რეჟიმში ვარ არასდროს ესე ძალიან მთელი ღამით არ ძინავს სულ ან ღამე მუშაობ ან დილას ადრე ვიღუძებ და მაშინ დროს მუშაობ, იმიტომ რომ დრო არ ამოს სხვა დრო მიმუშაო დილას თქვა ინსტიტუტში ვარ მთელი დღის განმავლობაში, მე ანუ რაღაც საქმეების მაგ დასასრული ვარ თქვა კასტინგი, გასაკეთებელი ლოკაციების ანახავე, იმასთან დასავლელი სცენარები, ოპერატორთან შესახვედრი ხო ხდებით რა, ანუ ბევრი ტექნიკური რაღაცებია დღის განმავლობაში, თან მე პირადად მარტო ცხოვრობ აქ დამოუკიდებლად ცხოვრების დროს ხო მეტი რაღაცების შეცება გიწევს დამოუკიდებლად, ამიტომ მიწევს ღამე მუშაობა, იმიტომ რომ ერთადერთი თავისუფალი დრო ესე ვთქვათ ეგ ღამე მაგ ან დილას ადრე.
თქვენ ბევრი რამე ამბეთ, მაგრამ აი ამ ფილმზე სიტყვა ვერ დაგაცდები.
ფილმზე ხო ხო. ფილმს რა შეხრა, იმიტომ რომ ეს ჩემი ცხოვრების სტილი ამ ფილმიდან გამომდინარე არ არის და მაგითაც თქვენ. ესე იგი ფილმი არის მწერალზე, რომელიც წერს ეგნოს სიკტილზე და სიკტილმისჩილზე და წარმოადგენს ამ თავის პერსონაჟს როგორც ძალიან იდეალიზირებულ პერსონაჟს, რომელიც თვითონ უნდა რომ განახორციელოს თავის ხორებაში გადმოიტანოს ეს პერსონაჟი, მაგრამ სამწუხაროდ უწევს ძალიან დიდ განსაცდელებთან და სირთულებთან განკვალება იმისათვის, რომ თავისი იდეალები გაამყაროს თავის თავში და საბოლოოდ ახსენებს, ანუ საბოლოოდ ეს აღარ მინდა საბოლოოდ ასახსენოს ეგრე თქვა ჯერ. ფიქრობ რომ ზოგადად სამშობლოში დაბრუნებაზე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ავსტრალიაში დაბრუნდები. სამშობლოში მინდა მოღვაწეობა თუ მინდა, იმიტომ რომ ამინდა აბა ხა ამერიკაში ფილმები რო ვიღო. ხო ხები, ანუ გული საქართველოში მომიწევს, რა თქმა უნდა. მაგრამ მინდა რომ სანამ ახ რახან ჩამოვედი უკვე და აქ ვარ უკვე, არ მინდა რომ ეს შანსი ხელიდან გამოვარჩო და სანამ აქ მუშაობის უფლება მექნება, რომ პრაქტიკა გავაკეთო კინოსფეროში, მაგ მარტო მუშაობის უფლება მექნება კინოსფეროში და სანამ ეს შესაძლებელი მექნება, მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია და კონტაქტები და განოცდილება წამოვიღო საქართველოში, იმიტომ რომ თან განსხვავებული კულტურაც არის და მიდგომაც როგორ კეთდება ფილმი, იმიტომ რომ აქ უფრო ბევრად უფრო ბიზნეს ორიენტირებული არის. საქართველოს კინოსკოლიდანაც და საქართველოს კინორეჟისორებიდან შეგვიძლია ვთქვა, რომ უფრო ფულზე და ბიზნესზე ორიენტირებული არ არის ფილმები, უფრო რაღაც სათქმელზე და ხელოვნებაზე, ადამიანის რეჟისორის ხედვაზე უფრო ორიენტირებული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება აქ რასაც დავაგროვებ, იქნება ძალიან 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 მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში, რომ ჩამოვალ საქართველოში. ამ გამოცდილებით ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მარტივად შევძლებ საქართველოში ფილმის გადაღებას, ნებისმიერი საქმის გაკეთებას, ვიდრე თქვა ამ გამოცდილების გარეშე. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ საქართველოში თან ეს ხო არ არის მარტო ფილმი, ხო არ არის თელი ცხოვრება. შეგვიძლია დოკუმენტალისტიკაზე რომ ვაპობდი, შემიძლია გითხრა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დაბრუნდე საქართველოში, დაბრუნები აუცილებლად გავაკეთებ პავლე გოროყვაზე, ჩემ ბაბუაზე, მაგის ნაშრომებზე. არ ვიცი ახლა ჯერჯერობით ესე დოკუმენტალურ ფილმს თქო ესე არ ვიცი, მაგრამ უფრო მეტი გაკეთება მინდა ბევრად ნაშრომების შესწავლა და გამოქვეყნება და პუბლიკაცია. ბევრი პავლე ბევრი რაღაცის სხვადასხვა რაღაცა გაკეთება მინდა პავლესთან დაკავშირებული რაც იქნება, მაგრამ კონკრეტულად ფილმის გადაღებას მინდა პავლეზე დოკუმენტურის, რომელიც მოყვება თელ პავლეს ისტორიას და დარჩება ბოლო-ბოლო ისტორიაში ფილმი, რომელიც შეგვიძლია ნახო და გეცოდინება პავლეს ელემენტარული ინფორმაცია და ჩემი აზრით ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ეგ მომავლისთვის ფილმების გადაღება ისეთის, რომელიც იქნება შემდეგი თაობისთვის დასაწყისი იმისი, რომ დაიწყონ ინფორმაციის მოძიება და ის უფრო მეტი და მეტი დაინტერესება. მოკლედ ესე ვიტყოდი, რომ დასაინტერესებლად შემდეგი თაობების, რომლებიც უნდა იყვნენ საქართველოს მომავალი და საქართველოს გაძლიერება და ეკონომიური და ყველანაირი თვალსაზრისით, იწყება ეგეთი ამბები პატარა ბავშვებიდან, ხო? და ამ პატარა ბავშვებს თუ ისეთი ფილმებით დამაინტერესებს, რომელშიც ღირებულებები იქნება და მორალური და ადამიანობა იდება, რომელიც აიადამ და ილიადან და აკაკიდან დაბსული სიბრძნე იდება და ფილოსოფია იდება, აი მაგას გულისხმობ. ეგეთი ფილმების კეთების შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რომ მაგის კეთება მინდა საბოლოო ჯამში, რომ საქართველოში დაბრუნდები, მინდა რომ რამენაირად კინოები გადავიღო ისეთი, რომელიც რაღაც თარგებელს მოიტანს და არა მარტო ისე ვიმუშაო ჩემი სურვილებისთვის და მე რაღაცის გადაღება მინდა და ეს ფილმი იმიტომ მინდა რომ გადავიღო, რომ მე ესე ვგრძნობ. არა, მე მინდა რომ რასაც ვგრძნობ, თუ ვგრძნობ რამეს, ეს ყველაფერი რაღაც სიკეთისთვის იყოს და რაღაცისთვის მუშაობდეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ესე შეგრძნება რაღაცის, ვფიქრობ, რომ საკმარისია შემცო დაიტოვა პროგრძნობა.
ლუკა მგელაძე გვესაუბრებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში სწავლობს ის ფილმის კეთების ხელოვნებას. უხედო ფარდაში ამით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი ოცხოეთში ყოფი საქართველოდან წასული სტუდენტების შესახებ. პრეზონსალებო თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, არ უსმენთ ორიგინალურ გადაცემას. ეს არის ჩვენი წარსულში ეთერში გასული გადაცემებით ფრაგმენტები. ხილო ფარდაში ჩვენ ციკლს განვაგრძობთ უცხოეთში ცხოვრების სტუდენტების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარია დღეს ჩვენი სტუმარია ბონში მცხოვრები ქართველი ხელოვნებას ცოდნე, რომელიც ხელოვნებას ცოდნეობასთან ერთად ახლა პოლიტოლოგიასაც სწავლობს, ასევე თამაშობს ფეხბურთს. შესაბამისად საუბრობთ საქართველოში ფეხბურთის განვითარების შესაძლებლობაზე, ნიკო ფიროსმანიშვილზე, საავტორო უფლებების დაცვაზე ხელოვნების სფეროში და თავიდან კი ჩემს რესპონდენტს მიხეილ ხუციშვილს ესაუბრები იმის თაობაზე, თუ რამ გამოიწვია ეს ხელოვნებას ცოდნეობის და პოლიტოლოგიის ერთად სწავლა, რატო არის ეს შესაძლებელი.
მე რო პრაქტიკულად მეფიქრა, ყოველ შემთხვევაში პოლიტოლოგია შემეძლო რომ არ ამეყო და რაიმე სხვა საგანი ამეყო, იმიტომ რომ პოლიტოლოგიაც არ არის ახლა გარანტი დღევანდელ დღეს, რომ აუცილებლად სწავლის მე ძალიან კარგ სამსახურს მიიღებს ადამიანი. უბრალოდ მე მინდოდა რომ რაც მაინტერესებდა ეს მინდოდა პირველ რიგში რომ გამეკეთებინა და მით უმეტეს რომ ჩვენ საქართველოს ან ვართ და მინდოდა რომ რაღაცნაირად და მინდა რომ საქართველოს ამოიწიოს და დღეს რაც ძალიან მოდა შეეს ევროპასთან ინტეგრაცია და რაღაცნაირად გაგვიაძულდეს ჩვენც დღევანდელ ცხოვრებაში თავის დამკვიდრება, ვფიქრობ რომ ყველა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია კულტურა და ეს კულტურას და პოლიტიკის რაღაცნაირად გაერთიანება მინდოდა ერთმანეთში და რამდენად შეიძლება ეს ახლა მეორე საკითხია უკვე.
რამდენად შეიძლება ამის სწავლის დროს გაერთიანება? გიწყობთ ბონის უნივერსიტეტი ამაში ხელსაგალი თუ პირიქით, ესე იგი ხშირად არის ხოლმე ევროპაში, მით უმეტეს აი შუა ევროპაში ადამიანი თუ მოვა და იტყვისით მე ამის ერთად სწავლას ვაპირებ, შეიძლება იქ პირიქით სიხარულითაც შეეგებონა. თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? პროფესორა, პროფესორები, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტი თვითონ როგორ უყურებს აი ამ თქვენ სულს?
ანუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ყველა ანუ მეკითხება რომ ეს ორი საგანი ერთად და როდესაც მე უხსნი რომ ანუ რა მიზანიც მაქვს მე და ყოველ შემთხვევაში რასაც ვცდილობ რომ რაღაცნაირად გავაკეთო, მე რომ ყველა ძალიან დადებითად და ყველანაირად მეხმარებიან. კი ახლა ამაში არ არის არანაირი პრობლემა. მით უმეტეს უნივერსიტეტ ბონში თან არის მაგალითად აქ როდესაც მაგისტრატურაში ავარებ, აუცილებელია რომ სამოტივაციო წერილი დაწერო და იქაც როდესაც ამას დაწერო არ მგონია რომ ამ პრობლემა შეიქმნას. ყოველ შემთხვევაში მე არანაირი პრობლემა არ შემქმნია ჯერჯერ.
მიხეილ, თუ შეიძლება მსმენელს გავაგებინოთ თქვენი გერმანიაში ჩასვლამდე განათლების შესახებ. თბილისის სამხედრო აკადემია, იქ სწავლა და აი იმან რა ქაღალდი გაგატანათ და რა ცოდნა გაგატანათ გერმანიაში?
რაღაცნაირად გამოვიდა რომ ჩემი ოჯახი სახელმწიფო სფეროში არიან, დედა ჩემი რეჟისორია, თეატრალურ უნივერსიტეტში კითხულობს, ასე ლექციებს, мама ჩემი პროდიუსერია და ყოველთვის მინდოდა რომ რაღაცნაირად მეც ამ განხრით სწავსულიყავი. და როდესაც ჩაობარე სახელმწიფოებაზე და როდესაც უკვე წერდი ამ სადიპლომო ნამუშევარს ბატონი დიმიტრი თუმანიშვილი სამხატვრო აკადემიაში, მან მირჩია რომ ძალიან კაი იქნებოდა თუ მე სწავლას გავაგრძელებდი გერმანიაში, იმიტომ რომ გერმანიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სამომავლოდნების ხელოვნებათმცოდნეობის სკოლაა და განსაკუთრებით ბონში და დრეზენში. და გავაგზავნე საბუთები ან დუსელდორფში გავაგზავნე, აქედან მხარეს მინდოდა მე საიტაც არა დასავლეთ გერმანიაში და დუსელდორფიდანაც მომივიდა ადგილი ბონიდანაც და კელნიდანაც, ნუ ამ პარჩიე ფრიდრიშ ვილჰელმის სახელობის ბონის უნივერსიტეტი.
და თბილისის სამხატვრო აკადემიის დიპლომიც გაქვთ როგორც ხელოვნების ისტორიკოსის?
კი, დიახ, თბილისის სამხატვრო აკადემიაში დაუნთავრე ხელოვნების ფაკულტეტი და ჩემი სადიპლომო თემა იყო კინო მხატვრის როლი კინოში, გიორგი შენგელაიას ფილმ ფიროსმანის მაგალითზე. და რა ვიცი, მე ფიქრობ საკმაოდ კარგად გამომივიდა, იმიტომ რომ ნუ უაღრეს შეფასება დამიწერეს 100 ქულიდან 100 დამიწერეს. ჩემი დიპლომის ხელმძღვანელი იყო თეა ურუშაძე და რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ აეწყო ყველაფერი კარგად და ისა როგორ გაგრძელდება ეს უკვე ჩემზეა დამოკიდებული.
ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს გავიმეორეთ ჩვენი წელს ეთერში გასული ზოგიერთი მასალის ფრაგმენტი. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.